Moje božstvo. Stretnutia s doktorom Jamnickým v minulých životoch sa prejavili aj v tomto živote, keď som Jana stretla ako mladá študentka medicíny. Ponáhľala som sa na prednášku, pamätám si živo, ako sa mi ťažko kráčalo v nových topánkach na vysokom podpätku. Dvere na prednáškovej sále boli ešte otvorené. Dobré znamenie, ešte tam nie je profesor. Zamyslená, držiac pod pazuchou skriptá, takmer som sa vo dverách zrazila s jedným zo študentov. Aj on dobiehal na poslednú chvíľu. Zostali sme stáť pred dvermi, na zlomok sekundy som zauvažovala, kto komu dá prednosť. A tu sa študent prejavil ako znalý dobrých spôsobov. Rukou mi naznačil, nech vojdem prvá. V tej chvíli som však vôbec nevnímala jeho gentlemanské gesto. Keď sa nám stretli pohľady, zostala som stáť ako obarená. Zaklincovaná do zeme v tých vysokých podpätkoch, s drevenými nohami som nevedela urobiť ani krok. Musela som vyzerať prinajmenšom čudne, ako som tam celá stuhnutá stála a len som civela s vytreštenými očami na toho mládenca. Vysoký, úrastený, nádherný mladý človek, ako by ani nepochádzal z tohto sveta. V predstavách som sa ocitla na neznámom mieste a predsa, ako by som ten výjav už niekedy videla, zažila. Akási aura okolo tohto študenta vytvorila clonu, spoza ktorej v okamihu vyrástli obrovské kamenné klenby. Ako by v tej chvíli postavili chrám Boží v aule školy. Namiesto školskej chodby som vnímala stĺporadie z nádherného mramoru a namiesto študenta som pred sebou videla svetca, ku ktorému nohám by pokľakla každá žena. Nie, že by ma očaril krásou. To nie. Bolo to čosi, čo ma zasiahlo akoby z iných sfér. Nebol to bežný študent, spolužiak, ktorého by som mohla stretnúť denne na prednáškach. Nech sa páči, bude mi cťou, ak vojdete prvá mladá dáma, povedal a v miernom úklone odstúpil nabok. Až teraz som si všimla, že musím vyzerať ako také teľa, ktoré zíra na svojho pastiera v očakávaní, či mu dovolí ísť sa pásť s ostatnými. Otrhla som zrak od tých čiernych uhrančivých očí a na tvár mi vystúpil rumenec. Vždy, keď som sa začervenala, moje pehy sa na potvoru zvýraznili a vlasy vyzerali červenšie, ako v skutočnosti boli. Mojej mame sa ich farba páčila, mne často nie. Konečne som začala opäť dýchať a rozrušená som si sadla na prvé voľné miesto. Nechápala som, čo sa so mnou robí, pretože som sa na moment ocitla akoby v inom svete. Bože, ten je krásny, pomyslela som si. Prečo som si ho doteraz nevšimla? Ten moment akoby trval večnosť. Cítila som sa zasiahnutá čímsi, čo som vtedy nevedela identifikovať. Ani neviem, kde si sadol. Možno ma pozoroval po celú prednášku a bavil sa na tom, ako na mňa zapôsobil. Napriek tomu, že som si ho dovtedy nevšimla, bola som si čím ďalej tým väčšmi istá, že sme sa už niekde stretli. Nevedela som kedy, kde. Nespomínala som si na žiadne okolnosti, ktoré by mi pripomenuli tohto úžasného človeka. Bol taký neprehliadnutelný, nemohla som predsa na neho zabudnúť. Kde sme sa len stretli? Nedalo mi nepremýšľať. Prednáška mi bola ľahostajná, profesor ma vôbec nezaujímal. Navyše, aj tak som bola čoraz viac presvedčená, že medicína nie je nič pre mňa, hoci som si ju sama vybrala za študijný odbor. No už v prvom semestri som prišla na to, že som sa zmýlila. To nie je moja cesta. Všimol si, ako ma zasiahol? Bože, ako som len musela vyzerať. Pocítil aj on niečo podobné ako ja? Myšlienky mi vyrili hlavou, no na svoje otázky som nenachádzala odpoveď. Po prednáške sme sa už nestretli. Ján Jamnický si ma vyhliadol o čosi neskôr. Na večierku, z ktorého sme už odchádzali ako pár. Bola som si istá, že toto je muž môjho života. Ó, aké šťastie ma stretlo. To, čo dnes vnímam ako absurdné, videlo sa mi v tom čase výnimočné. Milenci chodili zvyčajne randiť do parku, išli sa prejsť do mesta. My nie. Jano mal vždy nápady, ktoré by bežnému človeku ani na úm nezišli. No práve to sa mi videlo zaujímavé, odlišné, úžasné. Čo na tom, že jeho nápady niekedy hraničili s úchylkou? Keď je dievča zaľúbené, vníma realitu z iného uhla. Jedného dňa ma však predsa len trochu zaskočil návrhom. Vilma, pozývam ťa na cintorín. Prekvapene som na ňo pozrela, no vôbec som nezapochybovala, že je to vtip. Také pozvanie na rande ma síce zaskočilo, ale prijala som ho za akousi samozrejmosťou. Prečo nie? Rada sa prejdem po cintoríne. Vidie tam tak nádherne ticho. Sama sa čudujem, čo dokáže trepnúť zamilované stvorenie. Možno mi to vtedy skutočne neprekážalo, za to s odstupom času sa veci vidia ináč. Boli sme mladí a nič sa nám nezdalo nepristojné. Povedz pravdu, nevadí ti toto miesto? Opýtal sa ma Jano, keď sme sa prechádzali pomedzi hroby. Nie, páči sa mi tu. Ako by som ešte dnes počula svoju odpoveď. Ondrejský cintorín bol vždy miestom, kde sa ľudia radi prechádzali, zašli tam a vnímali ticho. Všade bola zeleň, nádherné stromy, nezdalo sa mi to morbídne. Dokonca som nezapochybovala ani vtedy, keď sme vliezli do kaplnky medzi mŕtvoly. Koniec koncov, boli sme študenti medicíny, s mŕtvolami sme sa už stretli, nebolo čoho sa báť. Neviem síce, či ešte nejaká iná dvojica na svete randila medzi mŕtvolami. Skôr si myslím, že len Janičkovi mohol zísť na um taký nápad. On sa odlišoval od všetkých a vo všetkom. Bol taký výnimočný a ja zaľúbená. Prežila som s ním kus života. A aj keď zomrel, ako by bol ustavične tu, niekde okolo mňa, motá sa pri mne, ako by ani nebol odišiel. Milovala som ho oddane, úprimne, dobrovoľne som pristúpila na jeho podmienky, ktoré ani nemusel vysloviť. Od prvej chvíle som vycítila, čo odo mňa žiada a konala som tak, ako chcel. To ani neboli nejaké požiadavky z jeho strany, to bola výchova. Zaslepená láskou som si nevšimla, že tá výchova sa začala už v čase, keď sme spolu išli na prvé rande. Vždy si pre mňa vymyslel niečo zvláštne. Nechodili sme držiať sa za ruky po korze ani po pri Dunaji. Volil tie najnemožnejšie miesta, nikdy som však nepatrala po tom, či sa chce ukázať, aký je nápaditý. Myslím si, ba dnes som už presvedčená o tom, že ma jednoducho skúšal. Druhá by sa zvrtla vo chvíli, keby jej takú hlúposť navrhol, no ja som ho poslušne nasledovala. Tak to bolo po celý náš spoločný život. Raz, keď sme sa mali stretnúť, obula som si pekné vysoké topánky. Mama mi ich kúpila na sviatočné chvíle, no a ja som rande naozaj pokladala za výnimočnú chvíľu, tak prečo si ich neobuť? Nemohla som vedieť, že Jano ma bude zase skúšať. Mám pre teba prekvapenie, povedal mi, len čo sme vykročili k električkám. Nemohla som tušiť, o aké prekvapenie ide, ani som sa o to nesnažila. Kráčala som vedľa neho v tých svojich vysokých topánkach za 100 korún, čo boli vtedy veľké peniaze, a mlčala. Dobré mravy hovorili, že žena sa nemá čo vypytovať. Nastúpili sme do električky, Jano slova nepovedal a ja som si nedovolila začať hovoriť. Nemo som sledovala trasu električky, až kým sme nevystúpili. Jano ma viedol smerom k zimnému prístavu. V tejto časti sa Bratislava rozširovala, namiesto chodníkov ležali na zemi len betónové kryhy, čo mala byť akási cesta, azda pre nákladné autá. Určite nie stvorená pre topánky na vysokom podpätku. Neprotestovala som. Miestami skackajúc, nasledovala som Janíčka. Stále nepreriekol ani slova. Išiel o krok vpredu, pod chvíľou sa obzrel, ako sa trápim, hľadajúc tú najschodnejšiu cestu. Bola som nešťastná pri predstave, čo bude, až mama uvidí moje zničené topánky. Poslušne ako somár som kráčala za Janom. Slzu som si nedovolila uroniť. Kdeže by ešte odporovať? Jano akoby skúšal moju trpezlivosť. Odrazu, Vary, keď sa už presvedčil, že som naozaj pokorná, prudko sa otočil, schytil ma za ruku, ale napol úst povedal. Ide sa naspäť. Zalapala som po dychu, nechápajúc, prečo sa odrazu tak rozhodol. Neodvážila som sa opýtať sa ho na to. Kráčajúc naspäť k električke, prešli sme celú tú zlú cestu opäť v absolútnom mlčaní. Ja som sa nepýtala, on nepovažoval za potrebné čokoľvek mi vysvetľovať. Dnes už viem, že aj tomu stačilo, aby sa presvedčil, že ho budem vždy nasledovať bez reptania. V skúške som obstála.